Europa Liberă în direct.
Premierul Tăriceanu este optimist în legătură cu raportul de țară al Comisiei Europene.
Sunt convins că vom reuși și, desigur, aștept cu nerăbdare rezultatul raportului Comisiei de la finele lunii octombrie, care sper să consemneze nu numai eforturile care le-am făcut, dar, evident, și rezultatele pozitive pe care ni le dorim cu toții.
Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, apreciază eforturile Bucureștiului, dar cere fără ocolișuri să se aplice legea. Președintele Băsescu critică opoziția pentru că ar încerca să blocheze integrarea României în Uniunea Europeană la termen. Recente actoruri economice plasează Rusia printre primele locuri în lume în domeniul energetic și efectele acestei situații în planul reformelor democratice și ce ar trebui să le amintească liberalilor și democraților din România, exemplul mareșalului Averescu. La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 30 septembrie. Începem însă cu știrile. Edelina Stoian.
Parlamentul sloven a ratificat ieri seară tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Slovenia este cea de a patra țară unională care aprobă acest document după Slovacia, Cehia și Ungaria. Instanța Curții de Apel București a stabilit să ia în discuție peste 3 săptămâni cererea lui Miron Cosma de contopire a pedepselor sale pentru mineriadele din 1991 și 1999. Până atunci, fostul lider sindical, condamnat la închisoare și în dosarul Costești, nu poate fi eliberat. Fostul ambasador american la București în anii 1980, David Van der Berg, va reveni în România pentru a participa la inaugurarea unei biserici baptiste la Scornicești, locul unde s-a născut Nicolae Ceaușescu. Probabil că fostul dictator se răsucește în mormânt, este citat Van der Berg în ediția electronică a ziarului Washington Times. Diplomatul american a afirmat că a fost inamicul american numărul 1 al lui Ceaușescu din cauza modului deschis în care îl critica pe dictator. Rusia este principalul partener al Ucrainei, a declarat reporterilor la Moscova noul premier ucrainean Yuri Hanurov, după convorbirile avute cu omologul său rus Mikhail Fradkov. Relațiile bilaterale trebuie să fie mai pragmatice, a adăugat Hanurov, exprimându-și opinia că, cităm, nu e normal faptul că predecesorul său, Iulia Timoshenko, nu s-a întâlnit niciodată cu omologul ei rus. Anul acesta nu a avut loc nicio întâlnire între premierii rus și ucrainian, ceea ce nu este normal. Trebuie acum să recuperăm ce nu s-a făcut și totodată să examinăm în mod obiectiv problemele cu care suntem confruntați, a declarat noul șef al guvernului de la Kiev. Continuă presiunile internaționale exercitate asupra autorităților uzbece pentru a accepta o investigație independentă legată de ciocnirile violente de la Andijan. Uniunea Europeană va lua luni oficial decizia de a impune Uzbekistanului sancțiuni care vor rămâne în vigoare atâta timp cât autoritățile de la Tashkent vor continua să mușamalizeze ceea ce Uniunea Europeană și numeroase organizații internaționale consideră a fi masacrul unor civili.
We remain deeply concerned about the events in Andijan early this year.
Continuăm să fim profund îngrijorați în legătură cu cele întâmplate la Andijan. În prezent ne parvin rapoarte extrem de grave despre pierderea de vieți omenești. Este esențial ca un eveniment de o asemenea gravitate să fie investigat în mod independent, pentru ca noi toți să putem afla adevărul, a declarat Europei Libere, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. În Irak, la o zi după ce o serie de atacuri cu bombe au ucis aproape 100 de oameni, cel puțin 10 persoane și-au pierdut astăzi viața în urma exploziei unui automobil capcană într-o piață aglomerată din orașul șiit Hila, la sud de capitala Bagdad. 30 de persoane au fost rănite.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, s-a aflat pentru 2 zile în România și în discuțiile pe care le-a avut cu oficialitățile de la București, mesajul său a fost limpede. Așteptăm punerea în practică a acestui cadru legislativ. Avem timpul ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii să coopereze cu guvernul pentru a garanta că principiul independenței justiției este pe deplin aplicat. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, cu care s-a întâlnit în cursul zilei, comisarul european s-a arătat optimist în legătură cu raportul Comisiei Europene despre România, raport așteptat, cum se știe, în luna octombrie. Călin Popescu-Tăriceanu.
Sunt convins că vom reuși și, desigur, aștept cu nerăbdare rezultatul raportului Comisiei de la finele lunii octombrie, care sper să consemneze nu numai eforturile care le-am făcut, dar, evident, și rezultatele pozitive pe care ni le dorim cu toții, știind că obiectivul de aderare la Uniunea Europeană nu este numai obiectivul guvernului, este un lucru pe care ni-l dorim cu toții.
Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, cum arată declarațiile de astăzi ale comisarului Frattini în peisajul mai amplu și mai accidentat al reformei justiției întreprinse de ministrul justiției Monica Macovei. Sabina Fati.
Discursul comisarului pentru justiție al Comisiei Europene a fost mai degrabă încurajator decât critic, sugerând că oficialii de la Bruxelles sunt mulțumiți de ritmul reformei juridice, iar acest lucru se va vedea și în raportul de țară pe care Comisia îl va da publicității la sfârșitul lunii viitoare. Franco Frattini, comisarul pentru justiție, a mărturisit că la sfârșitul lui 2004 Comisia Europeană era mai degrabă pesimistă în ce privește capacitatea României de a accelera reforma sistemului juridic, dar că acum așteptările sunt tot mai mari și fiecare oră și zi contează. Anul trecut, cele mai multe critici venite dinspre Uniunea Europeană viziau imixtiunea politicului în justiție și ineficiența luptei împotriva corupției. De asemenea, independența magistraților era pusă sub semnul întrebării, iar o cercetare făcută la cererea Uniunii Europene arăta că presiunile asupra procurorilor și judecătorilor erau foarte mari. 80% dintre magistrați recunoșteau sub protecția anonimatului că asupra lor s-au exercitat presiuni de diverse feluri. Această practică pare să continue. Chiar astăzi, procurorul general al României, Ilie Botoș, s-a plâns că actuali și foști demnitari fac presiuni știind că dosarele în care sunt implicați se apropie de faza finală. Ilie Botoș nu a dat nume, dar a precizat că 22 de mari dosare de corupție vor pleca spre instanțele de judecată în perioada imediat următoare. Sistemul juridic autohton are probleme serioase, iar personalul trebuie reevaluat, a declarat procurorul general în aceeași zi în care Comisarul European pentru Justiție făcea la București o evaluare a reformei justiției. Ieșirea de astăzi a procurorului general pare la prima vedere surprinzătoare. În perioada fostei guvernări, când justiția românească era văzută în culori sumbre la Bruxelles, Ilie Botoș nu a vorbit niciodată despre tarele acestui sistem și nici despre amestecul în treburile procuraturii ale fostei puteri. Acum însă procurorul general se teme că va fi schimbat din funcție și iese la bătaie spunând că instituția pe care o conduce se ghidează după norme europene și nu va accepta presiuni nici dinspre lumea politică și nici dinspre marile cercuri de afaceri. Declarațiile domnului Botoș par să fi fost făcute pentru ochii și urechile europenilor, sperând poate că în raportul de țară domnia sa să primească o notă bună și astfel mandatul său de procuror general să fie prelungit. Pe de altă parte însă, comisarul pentru justiție al Comisiei Europene, Franco Frattini, fără să se refere în mod direct la activitatea parchetelor care instrumentează marile cazuri de corupție, a criticat voalat instituțiile întrituite să pună în practică reformele juridice. A sosit momentul ca România să nu se mai concentreze pe cadrul legislativ, ci să-l aplice. Consider că are timp suficient pentru această implementare în 2005 și 2006, a spus Franco Frattini. Oficialul european și-a declarat întregul sprijin față de, cităm, eforturile neobosite personale ale doamnei ministru Monica Macovei de a menține ritmul acestor reforme, sperând în același timp că nu va fi activată clauza de salvgardare, iar România va fi primită în Uniunea Europeană la începutul anului 2007. Așadar, mesajul comisarului pentru justiție este clar, reforma justiției este bună din punct de vedere teoretic, dar ea trebuie grabnic aplicată pentru a nu se rata termenul stabilit al integrării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați, doamnelor și domnilor, un fragment din declarațiile făcute astăzi de Procurorul General al României, declarații despre care vorbea Sabina Fati, Ilie Botoș, în conferința de presă de astăzi de la București.
Eu pun accent pe acest gen de presiune și pe acest gen de, mă rog, încercare de dirijare a anumite percepții legate de aceste grupuri sau persoane în legătură cu aceste grupuri și datorită faptului că multe dosare importante aflate pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a Serviciului de Macrocriminalitate Economică, sunt într-o fază de finalizare. Dosare care vizează interese majore, dosare care vizează persoane cu anumită calitate și conform principiului acțiunii și reacțiunii, este normal și firesc ca aceștia să genereze o anumită stare de spirit sau să încerce să inoculeze o anumită percepție vis-a-vis de instituție.
procurorul general al României Ilie Botoș. Declarațiile făcute astăzi la București de Comisarul European pentru Justiție, Libertate și Securitate, Franco Frattini, pot fi considerate așadar încurajatoare și pozitive în ceea ce privește reforma administrației publice și a justiției. Dar el a precizat și că, în afară de raportul de țară din luna octombrie, Comisia Europeană va mai da publicității un alt raport și în luna aprilie și abia acela, cel din primăvară, ar putea fi cel în care se va putea spune dacă României îi se va aplica sau nu clauza de salvgardare. L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, cum se văd de acolo aceste declarații, cât din ele este limbaj diplomatic și cât avertisment, și este oare România acum mai aproape de Uniunea Europeană?
Răspunsul comisarului Frattini nu face decât să reflecte atitudinea generală din cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles față de România și Bulgaria. Niciun comisar nu s-ar pronunța în acest moment altfel decât în termeni vagi față de șansele României și Bulgariei de a fi primite în Uniune în 2007. În primul rând, raportul Comisiei Europene încă nu a fost definitivat. El nu va fi făcut public decât luna viitoare și, de altfel, comisarii înșiși nu iau parte la redactarea lui. Raportul e redactat de experți și probabil că unele din concluziile lui sunt încă nedefinitivate. Comisarul Frattini nu ar putea așadar să știe de pe acum toate detaliile raportului. Din surse interne ale Comisiei și Parlamentului s-a aflat însă deja, și desigur lucrul nu se va confirma decât odată cu publicarea raportului, că de asta dată concluziile vor fi poate mai critice față de Bulgaria decât față de România. Asta nu este însă neapărat un lucru bun pentru România, întrucât acum nu ne mai aflăm într-o logică a concurenței. Aderarea se va face simultan și orice încetinire a aderării Bulgariei ar afecta în mod direct și România. Și, în final, să nu uităm că, dincolo de atitudinea unuia sau altuia din comisari, dar chiar teoretic, indiferent de concluzia raportului Comisiei Europene, decizia finală o vor lua capitalele, guvernele, iar primirea României și Bulgariei nu va fi efectivă decât după aprobarea de către Parlamentul European, care își pregătește propriul său raport, separat de cel al Comisiei.
A fost de la Bruxelles, Dan Alexe. Aflat la Craiova, președintele României Traian Băsescu a declarat, citat de agenția Mediafax, că principalul partid de opoziție, PSD, ar căuta să blocheze admiterea României în Uniunea Europeană la termen. Vă asigur, a spus președintele României, potrivit sursei citate, că sunt documente în acest sens, că PSD desfășoară o teribilă campanie pentru un eșec în intenția guvernului de a materializa dreptul nostru de a intra în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Prin intervenții, prin scrisori. Am încheiat citatul. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, i-a răspuns președintelui României la postul de radio Național FM.
Sunt metafore și declarații populiste, dar chestiunea este gravă și minciuna și falsul prevalează. Pentru că, însăși, printr-o astfel de declarație, un partid a blocat integrarea în Uniunea Europeană, în condițiile în care exact acel partid și guvernul propus de acel partid au încheiat negocierile, au finalizat tratatul de aderare pe care domnul Băsescu împreună cu premierul Tăriceanu l-au semnat într-o voioșie și se felicitau în fața noastră a tuturor, bătându-se pe umăr de ce bune au fost în procesul de aderare. Nu, cred că merită prea mult efort de dezbatere.
Și purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a avertizat că, în opinia sa,
exact astfel de declarații ne fac cel mai rău în acest moment. Deci atrag atenția cu seriozitate în condițiile în care se va pune problema funcționării statului de drept în România conform criteriilor de la Copenhaga. Depășirea mandatului constituțional de oricare dintre instituțiile statului poate reprezenta o gravă amenințare în ceea ce privește integrarea europeană.
Cristian Diaconescu la postul de radio Național FM astăzi. Ieri seară, cum ați auzit din știri, Parlamentul sloven a ratificat tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, după ce același vot de încredere fusese primit de România și din partea parlamentelor din Ungaria, Slovacia și Cehia. Domnilor și domnilor, este ora 18 și 14 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct de la Praga. Conflictele din cadrul coaliției la putere la București dintre Partidul Național Liberal și cel Democrat par să fi intrat într-un moment de acalmie astăzi, după declarațiile și reacțiile de ieri venite din ambele părți. Analistul Mihenes Șerban Orescu crede că ar fi util ca politicienii români să caute poate să găsească un răspuns la conflictele lor actuale în lecțiile istoriei, nu foarte îndepărtate. Iată argumentele sale.
Incontestabil, președintele Traian Băsescu este omul politic cel mai popular în România acum. De aici decurg o serie de particularități pentru Partidul Liberal, ca membru al aceleiași alianțe electorale Dreptate-Adevăr, dar și pentru Partidul Democrat. Una din particularități este că democrația ar obține în cazul unor noi alegeri parlamentare mai multe locuri în Parlament decât liberalii. Altă particularitate este că șeful liberalilor, domnul Tăriceanu, înțelege raporturile interumane în guvern altfel decât domnul Băsescu. A treia particularitate, PD-ul este în momentul de față un factor de dezbinare. Liberalii se tem de absorpție forțată, PD-ul vrea să schimbe cârma Partidului Liberal. Toate acestea pe un fond de atavită dezbinare constatat și de Herodot la Traci. De ce nu cedează liberalii presiunilor? Pentru că dincolo de cifrele din prezent, păstrează deocamdată un sentiment de superioritate condescendentă, o altă proporție de intelectualitate și de specialitate. În plus, sunt inspirați poate și de o anumită logică a trecutului de întemeietori ai unei Românii moderne. Întrebarea este dacă, având în frunte o persoană atât de carismatică precum domnul Băsescu, Partidul Democrat a încheiat însă o asigurare și cu viitorul, nu doar cu prezentul. Există unele îndoieli în această privință, alimentate chiar de istoria contemporană a României. Mareșalul Alexandru Averescu, de pildă, a fost după primul război un om politic foarte popular. A întemeiat Partidul Poporului și aproape a măturat din Parlament pe liberalii lui Ionel Bretianu. Pentru că după 10 ani Averescu aproape să fi dispărut din viața publică, opinia publică obosind de el. Marile popularități au de regulă viață scurtă. Concluzia. Partidul Democrat ar face deci o eroare, dezbinând Partidul Liberal în loc de a-l trata ca aliat. Căci PSD-ul atât așteaptă, mai ales că în fruntea lui nu mai sunt domnii Iliescu sau Năstase, ci domnul Mircea Joană. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Două acorduri energetice încheiate recent de Rusia, unul privind construirea unei conducte de gaze naturale pe sub Marea Baltică în colaborare cu o firmă germană și un altul în această săptămână prin care compania Gazprom prelua peste 70% din acțiunile companiei petroliere Sibneft, plasează din nou Rusia pe primele locuri în domeniul energetic din lume. L-am întrebat pe profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj dacă aceste acorduri vor avea anume efecte asupra regiunii și dacă nu vor contribui și la consolidarea puterii politice a liderului de la Kremlin.
Desigur că ultimele acorduri plasează Rusia într-o asemenea poziție, numai că ele nu sunt chiar așa o mare surpriză. Surpriza este poate numai de partea celora care își doresc, pe de o parte, o Rusie care să acționeze potrivit principiilor capitalismului, dar pe de cealaltă parte să nu își valorifice potențialul capitalist. E prea mult să cerem de la oricine, mai ales de la o mare putere care, chiar dacă și-a pierdut simțitor din forță, este în căutarea unui drum pentru a valorifica enormul potențial economic. Aceste acorduri nu au făcut decât să pună în evidență importanța Rusiei în contextul unei globalizări pe care altfel și din multe alte puncte de vedere o aplaudăm.
Posibilul boom economic al Rusiei, care ar putea să apară în baza acestui sector energetic, ar putea fi un substitut pentru reformele economice și implicit pentru reformele politice sau democratice din Rusia?
Din păcate, da, pentru că la urma urmei, promisiunile care au fost făcute unui popor care s-a văzut, pe de o parte, devalizat de propriile bunuri, fără să aibă prea multe beneficii în urma acestuia și fără a avea reforme cu adevărat democratice. Ori, veniturile enorme care sunt așteptate la ora actuală și pe care se pare că Vladimir Putin mizează, ar putea să ducă la o aparentă bunăstare, ar putea să permită guvernanților să cumpere într-un fel sau altul electoratul prin aparente avantaje materiale, care însă pot dispare tot atât de repede cum au apărut. Să nu uităm că Rusia se află mai mult sau mai puțin în ajunul unor alegeri parlamentare, iar la scurt timp după aceea, alegeri prezidențiale și chiar dacă Putin într-adevăr nu va candida, totuși el va dori, asemenea predecesorului lui, ca cei care îi urmează calea să se afle la putere. Cred că există un pericol în boom-ul economic care se așteaptă în viitorul apropiat.
O Rusie prosperă economic, dar nedemocratică. Ce-ar putea aduce această variantă pentru România și Moldova?
Da, mai degrabă Moldova și România, pentru că Moldova este totuși mult mai dependentă de Rusia. România, aparent, n-ar trebui să fie imediat afectată, deoarece, cel puțin din punct de vedere energetic, România poate să facă față pe timp scurt și mediu unui șantaj venit din partea Moscovei, deoarece, să nu uităm, totuși zăcămintele astea de petrol acoperă o mare parte a consumului necesar României, chiar dacă nu în totalitatea lui. Însă o Rusie puternică din punct de vedere economic poate să strangula cu ușurință Moldova și mai mult poate strangula alte țări care sunt mult mai dezvoltate din punct de vedere al democrației decât este Moldova și se amintește de cazul țărilor baltice.
Țări admiteri în Uniunea Europeană și NATO.
Da, dar petrolul rămâne și gazele naturale rămân pe bani. Soră-soră, dar petrolul pe bani. Ocolirea țărilor baltice și a Poloniei de către conducta de gaze naturale planificată și probabil care va fi implementată către Germania, de care vor beneficia desigur și alte state, Anglia, țările scandinave, arată că suntem departe de a ne afla în situația unei alianțe de toți pentru unul, unul pentru toți, atunci când e vorba de Uniunea Europeană.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Astăzi Amnesty International a făcut un apel către liderii Uniunii Europene să adopte o atitudine mai dură cu președintele Putin săptămâna viitoare, când vor întâlni la Bruxelles, pentru modul în care în Rusia sunt respectate drepturile omului. Potrivit Amnesty International, forțele militare rusești comit sistematic abuzuri în regiunea nord-caucaziană și autoritățile ruse sunt, cităm, implicate în torturarea, răpirea și reținerea secretă și ilegală a civililor. Gazda summitului Rusia-Uniunea Europeană de marți de la Bruxelles va fi premierul laburist al Marii Britanii, Tony Blair. Amnesty International i-a cerut premierului Blair să-i spună liderului de la Kremlin că actele de tortură și disparițiile civililor nu pot fi iertate și Moscova trebuie să pună capăt acestor practici. Ton ferm astăzi și al procurorului șef al Tribunalului Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte, în vizita sa de la Zagreb, corespondentul nostru pentru Spațiul Balcanic, Petru Petkov.
Scopul vizitei de lucru la Zagreb a procurorului șef al Tribunalului Internațional pentru Crimele de Război în fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte, este de a verifica modul în care Croația îndeplinește angajamentul de a colabora cu Tribunalul de la Haga. De concluziile sale va depinde în cea mai mare măsură decizie ministrilor de externe ai țărilor din Uniunea Europeană cu privire la începerea tratativelor de aderare cu fostă Republica Iugoslava. Carla Del Ponte se întâlnește astăzi cu președintele Stipe Mesić și cu primul ministru Ivo Sanader. Principala problemă în relațiile Zagrebului cu Tribunalul Internațional este legată de nepredarea generalului Ante Gotovina, acuzat de comiterea unor crime de război împotriva populației civile sârbe la începutul anilor 90. Tratativele Croației cu Uniunea Europeană au fost întrerupte în luna martie ca rezultat al lipsei de progres în rezolvarea cazului Gotovina. Liderii Uniunii au avertizat că, în comparație cu Serbia, Croația se află cu mult înainte în procesul de integrare europeană, dar și criteriile pentru colaborare cu Tribunalul de la Haga sunt mai înalte. Autoritățile croate afirmă că generalul Gotovina nu se află în Croația. Primul ministru, Ivo Sanader, a exprimat voința guvernului său de a colabora cu Tribunalul de la Haga. El a anunțat ieri arestarea în Grecia a unui colaborator apropiat al generalului Gotovina. Aceasta va putea deveni primul pas spre arestarea și a generalului fugitiv. Ieri Carlo Del Ponte a declarat că este mulțumită de colaborarea autorităților de la Belgrad. Opinia exprimată în timpul vizitei sale în Serbia este privită ca un semn ca miniștrii de externe ai celor 25 vor putea face primii pași în întâmpinarea dorinței Serbiei de a deveni membră a Uniunii Europene. Este vorba de începere, cel mai probabil, pe data de 10 octombrie, de tratative în scopul semnării unui acord de stabilizare și asociere. La această dată, comisarul extinderii Olli Rehn va participa la Novi Sad la inaugurarea unui pod dunărean reconstruit cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Justiția este o temă esențială nu numai în România sau în Balcan, dar și în Statele Unite, acum după ce John Roberts a fost confirmat în funcția de președinte al Tribunalului Suprem al Statelor Unite și când privirile se îndreaptă din nou asupra Casei Albe pentru a se afla cine o va înlocui pe judecătoarea Sandra O'Connor. L-am întrebat cu câteva minute în urmă pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, de ce stârnește și această numire atâtea pasiuni.
Prințul american are, fără îndoială, atribuțiuni suficiente largi pentru a schimba multe în țară și în lume, dar probabil nicio decizie nu lasă urme mai adânci în spațiul politic și social american decât numirea judecătorilor la Curtea Supremă, care rămân în funcție pe viață sau până când decid să se retragă, așa cum a fost cazul judecătoarei O'Connor. Iar Tribunalul Suprem este în sistemul american garantul constituționalității legilor și aplicării acestora, intervenind în cazuri de o mare importanță pentru direcția în care se îndreaptă țara.
Un președinte conservator, cum este domnul Bush, poate orienta oare către dreapta puterea juridică americană?
Teoretic o poate face și sprijinitorii conservatorii domnului Bush asta și vor. Candidatura lui John Roberts a fost una de compromis. La momentul respectiv, Casa Albă nu dorea să angajeze o bătălie politică majoră și, în consecință, a optat pentru un jurist moderat conservator cu o reputație de integritate și competență. Inițial, judecătorul Roberts urma să o înlocuiască pe Sandra Day O'Connor, dar după moartea președintelui tribunalului, William Rehnquist, numirea a fost ridicată o treaptă, tocmai pentru că contextul politic era, la vremea respectivă, suficient de tensionat pentru a mai fi loc de o altă bătălie majoră. Și John Roberts a fost confirmat relativ ușor, 78-22 în Senat. Acum însă, grupurile de influență de ambele părți ale baricadei se pregătesc de luptă.
Președintele a lăsat să se înțeleagă că ar putea desemna fie o femeie în locul unei femei, judecătoarea O'Connor, sau pe reprezentantul unei minorități.
Și în acest sens există presiuni și câteva candidate femei care ar putea îndeplini criteriile Casei Albe, cât și pe cele de confirmare. Sunt între potențialii candidați și doi hispanici, unul fiind actualul ministru al justiției. Și astfel de numire ar reflecta o realitate demografică, și anume că hispanicii au devenit cea mai numeroasă minoritate în America. În ultimii ani, președintele Bush a numit magistrați conservatori pentru tribunalele de rang inferior și a făcut-o cu mare succes, în sensul că a obținut în ultimă instanță nominalizările. De aceea, susținătorii săi de dreapta, cei care au contribuit substanțial la alegerea domnului Bush, îi cer să nu ezite tocmai acum când poate să influențeze major orientarea țării. Dar există și voci care cer domnului Bush să facă o opțiune pentru consens, variantă care ar putea surâde Casei Albe din alte puncte de vedere. Acum când popularitatea președintelui s-a redresat ușor după ce fusese luni la rând cădere, o dispută partizană intensă ar diminua și mai mult șansele domnului Bush de a-și pune în aplicare agenda celui de-al doilea mandat. Aceste bătălii sunt cumpănite acum cu mare atenție la Casa Albă pentru a se vedea ce merită promovat și ce merită sacrificat pe altarul succesului politic și locului în istorie. Pentru ce s-a optat, vom afla în curând.
a fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici Radio Europa Liberă. Vom reveni cu o nouă emisiune la ora 21, emisiunea Ora Moldovei.
Ați ascultat?